1 Korintus pasal 5. Akoninen, abit meke aike hewa nusak dek meke. Wahan esik werek iluk abok eke dolik. Jokne kama nasuk horio. Ita koni ala ane inyoko dek mekenen. Iti son hakarik dek meke. Ab iti opase agai meke wahan esik werek iti. Iti son hake kolegat. Hit horak hake lagab iti. Hit haka susake. Hinakla weyagatluk. Ab weyak hake werek iti. Ula isa usak meke hinap dapu kogon ve lagab iti. An nebe balegat ve lagay mekere. Netayken hit ninem ve lagu hakeneo. Itinen, nebe ninem da olik uhak. Ninoe eta apogo jesu se taga palogo. At ab weyak hake berek iti. Wende ewa bigima berego. Haloke, hit opa kimona to okunem. An netayken ninem ve lagu hakene itinen. Ninoe eta apogo jesu se batne baga. Men hagatno. Ab iti eta eken inwe eta apogot bisigin itinem. Waga dogolik ti luak nen. Jogotak ebe ibilis nen wega duagaluk. At ibilis at wogotno. Akoni nen inyanet akon eke dogolik. Hipiri roti meke hisuagaluk eken hikerek. Hike hereka bugat akla bilukmonen. Roti ebe sapokonat hikerego. Iduk egarek etnogo hinoko deknogoa. Hin ilu dogolik hogoro akilagab iti hanok buk. Weago. Akoni jahudi meke pesta paskan eke dolik. Domba warogo. Eken roti hikerek meke ula isalok. Hikidek meke anek ne kareke kakatno. Nina domba wasuha. Kristus nina wasik arat wa kuka itinen. Inebe roti ket hikidek meke agasibe lagap hak. Ebe reonat asu waiknen. Eken roti hikerek meke alet meke ula isigarek hak. Weyaka ake lagap meke iti horogo here isanio. Haloke. Pesta paska neke dolik. Roti eken hikerek meke akla kola hidek meke ne karek hak. Nit veya hakik. Parama hakik. Hake doksak dego. Nineta eken opakia dolik. Ebe reonat meke anek hake dok wogo. Anen alwaik vene horal waga nohin nabala iaga dolik. Men isigi apigi. Hite it akoni param hagar nebio meke hinam tapukon dokubo. Elok yoko sasigi o. Iti seon yoko sasigi iti. Ita koni ala ane ino kore dolik param ha karek meke inom. Ina mikmak weyak ha karek meke inom. Nuket isi karek meke inom. Ina taiken ka neke wa hako diduk dolik ha karek meke inom. It iti hasik isigit ego. It iti son ha karek meke inom dogo sardek. Iluk ilema. Ita koni agatoba meke joma. Moto kere salot dukit lebo. Iti son yoko sasigi iti. Wene ebe ikisokon. Ata ikenin eke dolik. Ani nyagarak ala burato. Iluk eke doligat. Hume juguna ta isigik. Amikma kwaya kakakik. Eta iken ka neke wa hako lu dolik hokore kakik. Inabo kwaya wane inekalat inewa bisigik. Apusu hunu unu asua aluk nekarek etnobo meke nasi moto kwelagik. Iniki abusak wanik. Ha karek meke iti. Ha kene meke hinebe hinem tapu kogon dosak degat. Hipiri hinem neke dosak degat. Iluk yoko sasigi apigi. Ita koni ala ane inoko dek meke. Wene ane inyeba busak nogoa. Dego. Ala ane inyeba bigin verego. Ala ane holal waga nogo beke dolik. Meni suka. Ata ike hinakla dolik weya kakari o meke iti. Ula isano. Iluk isikemo holal waga nogo bisuka mo verek itinen. Aba ike hit ala buri hinom nato oke laap mekenen. Weya kakake halok. Hitnen wene oba busak dega, busak ato.